Цвета Брезничка, председател на управителния съвет на Асоциация родители, преподавател и преводач, майка с солиден опит, ни гостува в студиото на Междуредие. Здравейте!
Здравейте!
Лятото свършва в неделя, така се казва ваша стихосбирка, ако не тази, то следващата неделя. То със сигурност май приключва за учениците.
Все по-близо сме до края на лятото.
Малките тръгнаха вече на градина, да?
Да. Вълненията са сериозни, повече при родителите изглежда, отколкото при децата, но така или иначе това си е един много трепетен момент в годината.
Вълнението сравнимо ли? Може ли да се сравни дори с шок при някои? И наистина казахте, май родителите по-сериозно се вълнуват в този момент.
Не бих казала чак шок, защото всеки малко или много е мислил за тръгването на училище, на детска градина на детето му, така че не му идва изненадващо.
Може би само за първолаците.
За първолаците е много важно да мислим самите ние как ги подготвяме емоционално. Това, което обикновено се случва, че родителите са по-развълнуваните, по-притеснените и съответно предават тая емоция на децата, но пък е важно да успеем да овладеем в себе си страховете, които имаме, ако имаме някакви негативни очаквания, и да настроим детето позитивно и да има такова едно радостно усещане, че започва нещо ново, нещо интересно, нещо, което ще му открие нови светове. Децата са любопитни и им е интересно да търсят новите приятелства. Нашата роля е да ги подкрепяме в това нещо.
Дългата подготовка гаранция ли е, че всичко ще мине успешно, да кажем, на първия учебен ден?
Подготовката по-скоро е в това да бъдем близо до децата си и да откликваме на техните вълнения. Когато говорим с тях повече, когато им четем, когато обсъждаме това, което сме прочели, когато ги заведем в училището още преди първия учебен ден, за да видят сградата, да се ориентират къде ще се случват нещата, да не си представят някакви страшни, непознати неща. Ако има възможност да ги срещнем с учителя, който ще ги поеме в първи клас, да го видят, да го почувстват като някой, който вече им е познат. Това доста облегчава адаптацията на детето. Ние в Асоциация родители имаме една идея, която се опитваме така да реализираме. Учебната година за първокласниците и за петокласниците да започва с една седмица, която е точно за адаптация. Да не се втурват децата директно в усвояването на нов материал, а да има време спокойно да се опознаят помежду си, да поиграят заедно.
Да поиграят най-вече нещо, което се прави.
Ръководството на учителя, да си научат имената, да научат правилата в училище, родителите да имат време да се опознаят един друг, защото това също е много важно. Сигурността и спокойствието на детето в училище в много голяма степен зависи от това и родителя какви отношения успява да изгради с другите родители. И това е процес, който също трябва да бъде управляван и насърчаван. Учителите са поставени под пресата на изискванията да препускат през учебния материал, защото то е много, и нямат време да се занимават с тази много важна подготвителна работа. Затова ние смятаме, че е хубаво да има такава седмица, която в ключовите моменти за адаптация на детето да бъде концентрирана точно върху изграждането на общността вътре в класа, между класовете, в училището, но най-вече това децата да създадат помежду си контакт и родителите също да започнат да се припознават като общност.
Къде да не бъде спря всеки тази ваша идея?
Ами, нашата идея за сега е
на... До къде стигна? Коя стена се ударихте?
За сега е на така етап предложение в най-общ план. Имахме така известни преговори с предишното Министерство на образованието в тази посока, но те бяха на много ранен етап. Надявам се, че ще имаме възможност да предложим тези неща и в новия екип на Министерството.
Ако не сега, за следващата или последващата учебна година, да имаме първи стъпки в тази.
Да, защото това е свързано и с така преформатиране на учебния материал, но ние сме убедени, че
една когато, седмица не е фатално.
Когато децата са спокойни, когато има една дружелюбна атмосфера, когато се чувстват сигурни, те много по-лесно усвояват това, което трябва да научат, отколкото когато са под непрекъснат стрес и гонене на, така, на високи цели, без да имат време да преживеят нещата, емоционално да узреят за това, което се случва.
Ако погледнем по-общо на образованието отвъд емоцията само при първокласниците, си мисля, че като оценяваме по-често така наречените реформи в образованието с отрицателен знак, за съжаление, през последните години, май по-скоро трябва да се радваме, че започва още една година без реформи в образованието, защото мнозина казват, защо са ни те, ако не са добре премислени и не са нужните.
Реформи със сигурност са нужни, защото виждаме, че резултатите, които постига образованието, не са тези, които очакват родителите, децата, обществото като цяло. За съжаление, децата излизат от училище неподготвени за живота. И в такъв смисъл е много важно да се извърви този път, в който да си поставим ясно целите. Защо в край на краища пращаме децата на училище? Какво искаме да научат там? Дали просто искаме един набор от данни, някаква информация,
статистика,
или искаме да ги научим да работят в екип, да се свързват с другите хора, да си поставят цели, да постигат тези цели. И едва когато сме съгласни какви са ни целите, можем да направим реформа, т.е. да определим пътя, по който да стигнем до тези цели. За съжаление, всички промени, които се правят на парче. Нали?
От мандат до мандат.
И не само от мандат до мандат, а някакси фокусирани върху една отделна тема. Нали? Примерно, дали да се учи това или онова произведение, дали да се вкара това или друго историческо събитие, дали химията да бъде в еди какви си подробности, а математиката до еди какви си висоти. Всичко това са инструменти. Те сами по себе си не решават нито един проблем. Всяко нещо, което се случва в училището, трябва да бъде ориентирано към това дали постига голямата цел. Всъщност голямата цел е децата да станат едни самостоятелни хора, които се справят с живота си.
Тоест, докато не премерим през тази призма, ние не можем да кажем и къде са най-сериозните проблеми, т.е. не би трябвало да ги делим, дали в организацията в училище, дали в учебните програми, в образователните планове и
нещата са свързани. Комплексни. Да, да. Не можем да направим промяна в организацията, без да променим учебните планове, примерно. Не можем да променим учебните планове, без да си променим представата какво искаме да постигнем чрез тях. Ако щете, нали, самата организация на учебния процес, която е фиксирана в едни 40-минутни часове, също пречи до голяма степен на това децата да развиват творческото в себе си, защото 40-минутният час предполага тази лекционна форма, която се практикува. Учителя застава отпред, говори на децата, после изпитва и така нататък. Докато за едни по-творчески форми се изисква повече време. Работа, примерно, в продължение на 2 часа, в което децата работят в екип, създават продукт, по някакъв начин го представят, защитават пред останалите. Но това е начин децата да бъдат много по-въвлечени. Сега учителите се опитват да използват такива форми в рамките на 40-минутните си часове. Някои от тях успяват да го правят.
Трудно е.
Но проблема е, че самата организация на учебния процес спъва работата на учителя. Не му дава възможност да разгърне творческия си потенциал.
Дано, не знам, на фона на тази политическа нестабилност и това, което се случва, не знам кога ще дойде това време, в което някой ще се захване и ще направи нужното, поне за да стартира най-после тази реформа, защото губим поредно поколение.
Да, за съжаление...
Всяка нулева година без реформи...
Промяната изисква политическа воля да се случи, защото интересите в образованието са изключително разнообразни, разнопосочни и няма такава промяна, от която всички да бъдат доволни. Да. В края на краищата някой трябва да поеме отговорността в каква посока ще се извършва тази промяна и в голяма степен риска да бъде непопулярен през извършването на такава промяна. Но всъщност за нас много важно е да има обществен дебат по тази промяна. Тя да не се извършва само административно, защото няма реформа в такава област като образованието, която засяга на практика всеки български гражданин и която да може да се случи по административен път единствено. Защото тази промяна трябва да се случи през хората. Промяната трябва да я случат директорите на училищата, трябва да я случат учителите, трябва да я случат родителите и децата.
И тя ще има последици за години напред. И заобщо...
Да, и ако хората не са убедени, че това, което се случва, е това, което ще доведе до смисъл, вкарване на смисъл в образованието и едни резултати, които са в интерес на децата в края на краищата и на цялото ни общество. Само с административни мерки няма как да стане.
Изкушавам се да ви попитам. Тези дни бях чела, че от Агенцията за социално подпомагане са съобщили, че повече от половината първолаци тази година са от семейства с ограничени възможности. Т.е. ще ползват помощи за първи клас. Добре е това, че държавата ще ги подпомага, но все пак това не прави ли по-големи социалните различия в класните стаи? Как това се преодолява на ниво?
Това си е проблем, който си стои в обществото, защото децата имат различни възможности финансови и за съжаление все повече деца се оказват в ситуация на бедност. България е една от страните с най-висока детска бедност в Европа. И тенденцията не е към намаляване, за съжаление. И когато се правят различни промени, трябва да се мисли и в посока на това как семействата могат да се справят с такива ситуации, защото, примерно, само преди няколко дни беше публикуван текст на една наредба, която е свързана с ученическите пътувания, която е направена с оглед на това да се повиши безопасността на децата, сигурността, което не е лошо като идея. Но нещата, които са заложени в тази наредба, са абсолютно непосилни за една голяма част от семейството.
Не могат да си позволят такава екскурзия семействата.
Да, всъщност, нали, когато задължително училищната екскурзия минава през туроператор, това означава, че тя ще се оскъпи допълнително. Когато е задължително организирането на олимпиада или някакво друго състезание в друг град, също да минава през туроператор, или воденето на децата на театър или на опера, също да минава през туроператор, това води само до оскъпяване и означава, че всъщност една голяма част от децата никога няма да напуснат населеното място, в което живеят, защото родителите им са бедни, не могат да ги заведат на екскурзия или почивка. Училището съответно им предлага екскурзия, която е също непосилна за родителите, и тези деца са обречени да никога да не излязат от този цикъл на бедност, да не видят света по-различен от това, което се случва всеки ден пред очите им. Това води до ограничаване на, ако щете, не само на жизнения им опит, и на мечтите, които те поставят, които те преследват.
Те дори, както се казва, парички за закуски може да се окаже, че нямат. Нали, отвъд махаме екскурзиите и онова, което вече някой го броят за екстра. Подозирам, че от по-големите по-трудно се понася това вече във възрастта на пубертета. Като...
Неизбежно е децата да сравняват възможностите си, но всъщност това е и част от ролята на училището. Задачата на училището е не да подчертава разликите, а да ги тушира, да помогне на децата да живеят заедно и да откриват един в друг ценните си качества и това как могат заедно да случват разни неща.
Макар и да са
неща,
различни.
Въпреки че имат различен произход, различни възможности в семейството, различни житейски цели, ако ще в края на краищата тези млади личности си поставят някакви цели. Но важното е те да разберат, че ще живеят в свят, в който хората ще са различни, но могат да живеят заедно, а не да бъдат в конфликт.
Да, но и възрастните родителите и учителите успяват да им помагат в това осъзнаване. Приключва тук обаче времето ни, макар и с навлезли вече в тази интересна тема, която дискутираме, а пък и дано и по-малко деца с това пожелание да приключим, изпитват на гърба си осезаемо и тежко тези социални проблеми, които, за съжаление, се задълбочават в България. Света Бресничка беше наш гост в тези финални минути на Междуредие за днес. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева. Благодаря ви за гостуването.